Բարի երեկո, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Հայաստանի ազգային ժողովն այսօր քվեների 90 կողմ 10 դեմ հարաբերակցությամբ Արմեն Սարգսյանին երկրի 4-րդ նախագահ ընտրեց, նրա քաղաքացիության շուրջ առկա կասկածները, սակայն չեն փարատվել։ Երևանում շարունակվում է հիմնադիր խորհրդարանի ղեկավար Ժիրայր Սեֆիլյանի դատավարությունը, հերթական դատական նիստը կրկին անցավ բավական բուռն մթնոլորտում։ Պաշտոնական այցով Հայաստանում էր Վրաստանի վարչապետ Գեորգի Քվիրիկաշվիլի, նորակարգային հիմնական թեմաներն էին տրանսպորտն ու էներգետիկան։ Ինչպես են զարգանալու Անկարայի և Երևանի հարաբերությունները հայ-թուրքական արձանագրությունների չեղարկումից հետո, վերլուծաբանների համոզմամբ հարաբերությունները կշարունակեն մնալ փակուղում։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Խորհրդարանն այսօր 90 կողմ 10 դեմ հարաբերակցությամբ Արմեն Սարգսյանին ընտրեց Հայաստանի 4-րդ նախագահ։ Նախկին վարչապետ Մեծ Բրիտանիայում նախկին դեսպան 64-ամյա Սարգսյանը պաշտոնը կստանձնի ապրիլի 9-ին, գործող նախագահ Սերժ Սարգսյանի լիազորությունների ավարտին։ Սահմանադրական վերջին փոփոխություններով հաջորդ նախագահը կպաշտոնավարի 7 տարի և կունենա գործողից ավելի սահմանափակ լիազորություններ։ ՆԱՏՕ-ն, Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփն ու Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը մտահոգություն են հայտնել սպառազինությունների զարգացման մասին Ռուսաստանի նախագահի վերջին հայտարարությունների առնչությամբ։ Գերմանիայի կառավարության հաղորդմամբ առաջնորդներն ընդգծել են, որ այդ քայլերը բացասաբար կազդեն աշխարհում սպառազինությունների վերահսկման ջանքերի վրա։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն իր հերթին պնդել է, թե երեկ նախագահ Պուտինի ամենամյա ուղերձի ժամանակ ցուցադրված նորագույն զինատեսակները չեն հակասում միջուկային ուժերի հավասարակշռությանը։ Այլ երկիր էլ ունի սպառազինություններ, որոնցից Ռուսաստանը չի կարող պաշտպանվել, ասել է Պուտինի խոսնակը, առանց մանրամասնելու, որ երկրի կամ ինչ զենքերի մասին է խոսքը։ Բաքվում առնվազն 25 մարդ է զոհվել նարկոդիսպանսերում վաղարավոտյան բռնկված հրդեհի հետևանքով։ Ըստ արտակարգ իրավիճակների նախարարության 34 մարդու հաջողվել է տարհանել, կրակմարվել է, պատճառներն առայժմ հայտնի չեն։ Դեպքի վայրեն ժամանել մի շարք բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, այդ թվում նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Թուրքական բանակը 3 լուրջ կորուստներ է ունեցել Սիրիայի հյուսիսում, 8 զինվոր զոհվել է, 13-ը վիրավորվել։ Հունվարից Աֆրինի քրդերի դեմ սկսված այս ռազմական հարձակման հետևանքով ընդհանուր առմամբ թուրքական կողմը 40 զոհ է տվել։ Չնայած արևմուտքի հորդորներին Անկարան շարունակում է գործողությունը, անտեսելով Սիրիայում 30 օրով հրադադար հաստատելու մասին Մակյան վտանգության խորհրդի բանաձևը։ Սիրիայի իրավապաշտպանների տվյալներով թուրքական զինուժի հարվածներից արդեն ավելի քան 140 խաղաղ բնակիչ է զոհվել, այդ թվում 27 երեխա։ Թբիլիսին խոստանում է անել ամեն հնարավորը 10 օր առաջ Արաֆային Օսիայում մահացած Արչիլ Թաթունաշվիլիի դին հայրենիք վերադարձնելու համար։ Ռուսաստանի աջակցությունը վայելող Ցխինվալիում պնդում են, թե 35-ամյա Թաթունաշվիլին մահացել է սրտի կաթվածից, ոստիկանների վրա կատարած հարձակումից հետո։ Հարազատներն այս վարկածին չեն հավատում և պահանջում են փորձաքննություն։ Վրաստանի խորհրդարանն այսօր բանաձևի նախագիծ է ընդունել, որը Թաթունաշվիլիի մահվան համար մեղադրում է Ռուսաստանին։ Միաժամանակ կոչ է անում Մոսկվային քայլեր ձեռնարկել նրա հետ ձերբակալված երկու վրացիների ազատ արձակելու ուղղությամբ։ Հյուսիսային Կորեան հերքում է մեղադրանքները, թե օգնել է Սիրիայի վարչակազմին քիմիական զենք ստանալ, արտգործ նախարարությունը հաղորդել է, թե Ասադի հետ համագործակցության մասին այդ տվյալները կեղծ են և շրջանառության մեջ են դրվել նահանգների կողմից։ Ավելի վաղ արևմտյան լրատվամիջոցները հղում անելով ՄԱԿ-ի խորհրդապահական զեկույցին գրել էին, թե Փխենյանն անցած կես տարում առնվազն 2 անգամ վտանգավոր նյութեր է մատակարարել սիրիական բանակին։ Եվրոպայում շարունակվում է արտասովոր ցուրտ եղանակը Սիբիրից և Հյուսիսային Բևեռից ներթափանցած սառը հոսանքների պատճառով։ Լեհաստանում սաստիկ թրթերից այս շաբաթ 7 մարդ է զոհվել, Դուբլինում առնվազն 24,000 բնակարան ու գրասենյակ զրկվել է էլեկտրականությունից, օդակայանը երկրորդ օրն է ստիպված է չեղարկել չվերթները։ Այսքան է ժամի լրահոսից, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք թողարկում և այսպես այսօր կեսօրին փակ գաղտնի քվեարկությամբ Հայաստանի ազգային ժողովն ընտրեց երկրի 4-րդ նախագահին։ Ապրիլի 9-ին նախագահի պաշտոնը կստանձնի առաջադրված միակ թեկնածու նախկին վարչապետ Մեծ Բրիտանիայում Հայաստանի դեսպան Արմեն Սարգսյանը։ Չնայած Սարգսյանի քաղաքացիության շուրջ չդադարող քննարկումներին ու չմարող կասկածներին, խորհրդարանականները նրան այսօր նախագահի պաշտոնում հաստատեցին քվեների ճնշող մեծամասնությամբ։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
90 կողմ 10 դեմ ձայների հարաբերակցությամբ խորհրդարանն այսօր Հայաստանի 4-րդ նախագահ ընտրեց Մեծ Բրիտանիայում Հայաստանի դեսպան Արմեն Սարգսյանին։ Նկատենք, Հայաստանի 3-րդ հանրապետության պատմության մեջ առաջին անգամ Հայաստանի նախագահը ընտրվեց ոչ թե ժողովրդի, այլ խորհրդարանի կողմից։
Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի 105 պատգամավորներից քվեարկությանը մասնակցել են 101-ը։ Բացելով գաղտնի քվեարկության քվեատուփը, հաշվի չհանձնաժողովը պարզեց. Քվեատուփում առկա էր 101 քվեաթերթիկ, որոնցից անվավեր է ճանաչվել 1-ը։ Ձայնները բաշխվել են հետևյալ կերպ. Կողմ 90, դեմ 10։ Այսպիսով, Հայաստանի Հանրապետության նախագահ է ընտրվում Արմեն Սարգսյանը։ Շնորհավորում եմ։
Քվեարկության արդյունքների հրապարակումից հետո Հայաստանի 4-րդ նախագահ ընտրված Արմեն Սարգսյանը կարճ ելույթ ունեցավ, խոստանալով իր ողջ եռանդն ու փորձառությունը ներդնել Հայաստանի ժողովրդին ծառայելու համար։
Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլոր կողմ քվեարկողներին եւ բոլոր դեմ քվեարկողներին։ Ինչ վերաբերում է ինձ, ապա երկար տարիների գիտելիքը, երկար տարիների փորձառությունս և ողջ եռանդս ներգդնեմ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի պարտականությունները լիովին կատարելու և լիովին ծառայելու Հայաստանի Հանրապետությանը, Հանրապետության քաղաքացիներին և մեր ողջ ժողովրդին։ Եվ իհարկե ակնկալում եմ ձեր աջակցությունը և մասնակցությունը, ինչպես նաև մեր բոլոր քաղաքացիների աջակցությունը և մասնակցությունը մեր ապագա կարևոր հաղթանակներին, մի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների և մեր ողջ ժողովրդի, Արցախ, Հայաստան և Սկյուռք։ Շնորհակալ եմ, ցտեսություն։
Նշենք, որ այսօր նախագահ ընտրված Արմեն Սարգսյանը դեռևս պաշտոնը չի ստանձնի, ինչպես ընտրություններից հետո հայտարարեց ազգային ժողովի նախագահ Արա Բաբլոյանը, հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը պաշտոնը կստանձնի ազգային ժողովի հատուկ նիստում, երբ կավարտվի գործող նախագահ Սերժ Սարգսյանի լիազորությունները։ Եվ քանի որ Սերժ Սարգսյանը նախագահի լիազորությունները վայր կդնի ապրիլի 9-ին, հետևաբար ազգային ժողովի հատուկ նիստը կգումարվի հենց այդ օրը։ Վերադառնալով նախագահի ընտրությանը, նկատենք, քանի որ քվեարկությունը փակ գաղտնի էր, ապա պարզ չէ, թե ովքեր են բոլոր դեմ քվեարկող 10 պատգամավորները։ Խորհրդարանական խմբակցություններից միայն ելքն էր հայտարարել, որ դեմ է քվեարկելու Արմեն Սարգսյանին։ Ելքից քվեարկությանը մասնակցել է 7 պատգամավոր, և քանի որ ընդդիմադիր դաշինքը պնդում է, որ 7-ն էլ դեմ են քվեարկել, ապա պարզ չէ, թե ովքեր են մյուս 3 պատգամավորները։ Ամեն դեպքում քվեարկությունից հետո Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց. Արձանագրված պատկերը ցույց է տալիս, որ հանրապետականի ներսում կան ծտտյալ ելքականներ, այդ կերպ հակադարձելով հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանին, ով ավելի վաղ ազատության հետ զրույցում ասել էր, թե քանի որ նախագահի ընտրությունը փակ գաղտնի է, ապա հնարավոր է, որ ելքի պատգամավորները նույնպես կողմ քվեարկեն Արմեն Սարգսյանին։
Տիկնակ և պարոնայք, հանրապետության նախագահի ընտրություններին արձանագրվել է 90 կոմ, 10 դեմ, 1 ձեռնպահ արդյունք։ Սա ցույց է տալիս, որ ի հեճուկս Վահրամ Բաղդասարյանի հայտարարությունների ոչ թե ընդդիմության մեջ կան ծպտյալ հանրապետականներ, այլ հանրապետականների մեջ կան ծպտյալ ելքականներ։
Իդեպ, բարձրագույն դատական խորհրդի անդամների ընտրության փորձը հաշվի առնելով, երբ ելքը պնդում էր, թե ընդդիմադիր 7 պատգամավորներն էլ դեմ են քվեարկել Գագիկ Հարությունյանին, սակայն նա ընդամենը 2 դեմ ձայներ ստացել, այսօր ընդդիմադիր դաշինքը կանխարգելիչ քայլեր էր ձեռնարկել, ինչպես ազատության հետ զրույցում տեղեկացրեց ելքից պատգամավոր Արամ Սարգսյանը, իրենք լուսանկարել են իրենց քվեաթերթիկները։
Չէ, այլևս չենք վստահում այս հանձնաժողովին ու հեռախոսով նկարում ենք մեր քվեարկությունը, այո, այո։
Դե հրապարակեք, եթե ինչ-որ մի բան այնպես չլինի։
Միանշանակ։
Իդեպ, քվեարկության ժամանակ ելք խմբակցության ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանը դժգոհեց, քվեարկության գաղտնիությունն ապահովված չէ, և հանրապետականները, տեսնելով, որ ընդդիմադիրները իրենց քվեաթերթիկները լուսանկարում են, օգտագործելով այդ ինֆորմացիան կարող են որոշակի միջամտություններ անել։
Ոչ միայն կարող են տեսնել, թե ինչպես են քվեարկում, կարող են տեսնել, օրինակ ես իմ քվեաթերթիկը նկարում եմ, թե չեմ նկարում։ Եթե տեսնում են, որ օրինակ 7 հոգի կամ 8 հոգի քվեաթերթիկը նկարել են, ասենք այդ դեպքում դա իրանց համար ինֆորմացիա է, եթե չեն նկարել, կարելի է մի քանի հատ քվեաթերթիկ
շահողություն են սահմանում, դուք այդ մտավախը։
Իհարկե, նույնիսկ իրանց խմբակցության անդամների նկատմամբ։
Հավելենք, որ ընդդիմադիր ելքը շարունակում է կասկածի տակ դնել արդեն ընտրված նախագահ Արմեն Սարգսյանի լեգիտիմությունը, պահանջելով, որպեսզի նա Մեծ Բրիտանիայի իշխանությունների կողմից տեղեկանք ներկայացնի այն մասին, որ 2011 թվականի դեկտեմբերի 2-ից հրաժարվել է Մեծ Բրիտանիայի քաղաքացիությունից և հանդիսանում է միայն Հայաստանի քաղաքացի։ Ելքդաշինքի պատգամավոր Արամ Սարգսյանը շեշտեց, քանի դեռ Արմեն Սարգսյանը այդ փաստաթուղթը չի ներկայացրել, ամբողջ կյանքում նրան այդ հարցը հետապնդելու է։ Նկատենք, Սահմանադրության համաձայն Հայաստանի նախագահ կարող է ընտրվել վերջին 6 տարում միայն Հայաստանի քաղաքացի հանդիսացող անձը։
Մենք այդպես լեգիտիմության խնդիր ունեցող նախագահներ արդեն երրորդն ենք տեսնում՝ Ռոբերտ Քոչարյանի, Սերժ Սարգսյանի, հիմա էլ Արմեն Սարգսյանի։ Շատ կուզենամ, որ ինքը այդ տեղեկանքը ներկայացնի։ Ես համարում եմ, դա ոչ միայն իրեն է պետք, դա նաև այս երկրին է պետք։ Որ չլինի, որ մենք իսկապես թուղթ ու գիրարա ժողովուրդ ենք նավ սկավրաներս, որ մեր նախագահները պիտի ոչ լեգիտիմ լինեն։
Իշխող հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը միջդեռ հակադարձում է. Արմեն Սարգսյանը լեգիտիմության խնդիր չունի, հակառակ դեպքում այդքան վստահ չէր խոսի։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ուշագրավը իդեպ, որ վերջին 1.5 ամսում հայաստանցի սոցիոլոգներն այդպես էլ որևէ լուրջ հրապարակային փորձ չարեցին պարզելու համար, թե ինչպես են շարքային քաղաքացիները վերաբերում սահմանափակ լիազորություններ ունեցող և առաջին անգամ առանց համաժողովրդական քվեարկության ընտրված ապագա նախագահին։ Փորձելով որոշակյալ լրացնել այս բացը, իմ գործընկեր Անուշ Մկրտչյանն այսօր երևանցիներին է ուղղել այդ հարցը. Ինչ կարծիք ունեն նրանք Հայաստանի 4-րդ նախագահի ընտրության մասին։
Հայաստանի 4-րդ նախագահն է ընտրվել։
Այսօր գիտեմ, որ պետք է ընտրվեր, բայց չգիտեի, որ այսօր էր։
Իսկ գիտեք, թե ինչպես է ընտրվել։
Ոչ, ընտրել են իրան։
Ազգային ժողովում են ընտրել։ Գիտեք, ով է այդ մարդը։
Դե Սերժ Սարգսյանը չի։
Գիտեք, ինչ կարևոր քաղաքական իրադարձություն է այսօր տեղի ունեցել։
Այսօր։
Ահա, Հայաստանի 4-րդ նախագահն է ընտրվել։ Տեղյակ չեք։
Չէ։
Իսկ ով է, գիտեք, հնարավես այդ մարդը։
Չգիտեմ, չեմ
Դեք այսօր կարևոր ինչ քաղաքական իրադարձություն
է։ Հա, իհարկե, 4-րդ նախագահի ընտրությունն է, ձևական։
Ահա, ձևական, ինչու ձևական։
Դե, ձևական։
Ո՞վ է, գիտեք, այդ մարդը։
Տեսանը ոնց որ Մեծ Բրիտանիայի։
Ինչ կարող է փոխել Արմեն Սարգսյանը 7 տարվա ընթացքում։
Ոչ մի բան, ոչ մի բան։ Վստահություն չկա ոչ մեկի
մոտ։
Վստահություն չկա ընդհանրապես ոչ մեկի հանդեպ։
Ինչ սպասելիքներ։
Ես մենք չենք ընտրել ինչով ակնկալի, ինչ ակնկալիքներ ունենանք։
Բարի ձեզ։ Դու գիտեք այսօր ինչ կարևոր քաղաքական իրադարձություն է տեղի ունեցել։
Ոչ, ես ընդհանրապես քաղաքականությամբ չեմ զբաղվում
եւ այսօր Հայաստանը 4-րդ նախագահին է ընտրել։
Սանում եմ, բայց երբևէ Հայաստանում լավ նախագահ դեռ չեմ հիշում, որովհետև ոչ մի առաջընթաց չեմ տեսել կոնկրետ իմ կյանքում իմ շրջապատի մարդկանց մոտ։
Հիմա 4-րդ նախագահ Արմեն Սարգսյանն է։ Հանրապետական
ավելի վատ է լինելուց դերևիչ։
Ինչու՞։
Փորձն է ցույց տալիս տարիներին։
Ահա, հիմա ազգային ժողովն է ընտրում, ժողովուրդը չի ընտրում։ Ժողովուրդը ավելի լավ ընտրեց։
Այդքան տարիներ ընտրեցինք, ինչ արդյունքի հասանք, նույնն էսօր կլինի, շտարվելիքի։ Ահակին ճանապարհ անցե այդ մարդը։ Բայց որ թողեն նրան անձամբ ինքը ղեկավարինը բարեփոխումներ կանի։
Կլինի առանձին անկախ նախագահ։ Հավատում եք որ
անկախ։ Բոլոր դեպքերում չեմ հավատում այսինքն։ Եթե Էտրամար ասեցի, եթե թողեն ինքը ղեկավարի, ամեն ինչ նորմալ կլինի։ Բայց որ չեն թողի, ով ինչ կարող է։
Ոչ ուզում են ունեցանում էլի ժողովուրդը, որ հարցնում եք ինչ պետք է անի։
Դե ժողովուրդը չընտրեց այս տարի նախագահ։ Ընտրեցին ազգային ժողովը, ինչ որ մեծ տարբերություն կա դրա մեջ։
Բա ոչ չկա։
Ինչն է օրինակ։
Ժողովուրդը ընտրի։
Եթե ժողովուրդը միջև էլ ընտրում էր ու ինչ։
Էի ժողովուրդը ձենը եւ ուտեղ անցե որ։ Իրած որ ոչ մի անգամ էլ չի անցե։ Հայել ընտրել է ժողովուրդը ու մուզել է։ Բայց իրանք իրանք ուզած մարդուն են դրել։
Դուք ինչ որ սպասելիքներ ունեք, ինչ որ բանկը փոխի նա այս երկրում առաջիկա 7
օխվի։ Միջև մա որ չի փոխել նոր թազա պետի փոխվի, ավելավա Փաշինյան անտարել։
Այսօր ինչ կարևոր քաղաքական իրադարձություն է դեր ունեցել։
Դե ընտրություններն
է։ Ահա, ընտրվել է ով, գիտեք։
Չէ, չգիտեմ։
Այլ եսեք այս անգամ առաջին անգամ խորհրդարանը ընտրեց նախագահին եւ ոչ թե ժողովուրդը։ Դա լավ է թե վատ է ձեզ։
Տարբերություն տեսնում եք։ Ես որ չեմ տեսնում, որովհետեւ թե ժողովուրդն էր ընտրում եւ նույնն է այնպես էր դասավորվում, որ իրենք շատ հարդ ան նկատ աչքի համար անցկացնում էին այն կա բանին թեկնածուին ու իրենց հարկավոր էր։ Հիմա արդեն բացահայտ մեծ ամասնությունը հանրապետական կուսակցությունները, որը նորից իրենք ընտրում են արդեն բացահայտ նրան, որը իրենք որոշել են ընտրել։ Հիմա ժողովրդին ընտրություն չեն էր թողել, ընտրություն չի ընտրել ժողովրդը պրեզիդենտի, որ հիմա կաշառք տան։ Դեսոր ոչ մի բանը չի փոխվի, տան թե չտան։ Միևնույն է, ում որոշը նրանել ընտրելու են։
Ինքը իրավունքներ չունի, լիազորություններ չունի, որ օգտագործել են։
Դուք ասաց եք ժողովուրդը իրան չի ընտրել։ Ըստ նոր սահմանադրության, այլ ժողովուրդը նախագահ չի էլ ընտրել։
Սահմանադրության ժողովուրդը իրավունքներ չունի, էլի ժողովուրդը ոչ արեն։
Այսինքն ես չի հետաքրքրում ով է նախագահը։
Չի անիմաստը։ Իրանք իրաց գրպանները լսում են, վերջանում են։
Այսինքն ժողովուրդը պետք է ընտրեր։
Ժողովուրդը պետք է ընտրեր, իհարկե։
Այս ժամանակի ժողովուրդն էր ընտրում, լավ էր ընտրում։
Դենի միտոյեր, բայց ես որ նման չէր։
Ինչ կփոխի Արմեն Սարգսյանը ձեզ։
Ինքն էր գալքի չի ելնել։
Չգիտեմ։ Ինչի է եկել Անգլիայից։
Չգիտեմ, Սերժն է բերել։
Հայաստանի Հանրապետության 4-րդ նախագահն է ընտրվել։
Ընտրվել է արդեն Սարգսյանը, արդենց է պետք է լիներ էլի։
Արմեն Սարգսյանը Անգլիայից ա եկել, այնտեղ աշխատել ա դեսպան, հիմա 7 տարի եկավ Հայաստանի նախագահ։ Չի կարա ոչ մի բան
փոխի։ Որ Անգլիայից ա եկել կարա բան փոխի, ոչ մեկը ոչ մի բան չեն կարա փոխեն։ Էս կոռուպցիոն երկիր ա, որտեղ է գնում էս կոռուպցիա։
Էսօր ընտրվեց արդեն։
Ահա։ Դե շնորհավորում եմ, մտող։ Ինչ ասեմ։
Երևանյան մամուլը եւս ակտիվորեն անդրադառնում է հաջորդ նախագահի ընտրությանը, հատուկ ուշադրություն դարձնելով հատկապես Արմեն Սարգսյանի բրիտանական քաղաքացիությունից հրաժարվել չհրաժարվելու խնդրին, թերթերի տեսությունը կներկայացնի Հովհաննես Մովսիսյանը։
Այսօրվա մամուլը հիմնականում անդրադառնում է նախագահի ընտրությանը։ Հայկական ժամանակն իր խմբագրականում անդրադառնում է Արմեն Սարգսյանի քաղաքացիության հարցին։ Արմեն Սարգսյանի նախագահի պաշտոնում ընտրվելու հետ կապված կա շատ լուրջ, չափազանց լուրջ իրավական խնդիր։ Մամուլում արդեն հրապարակվել են փաստաթղթեր, ըստ որոնց Արմեն Սարգսյանը վերջին 6 տարիներին չի եղել միայն Հայաստանի քաղաքացի, եւ հանդիսացել է նաեւ Մեծ Բրիտանիայի քաղաքացի։ Հայաստանի գործող սահմանադրության համաձայն նախագահ կարող է դառնալ վերջին 6 տարում միայն ու բացառապես Հայաստանի քաղաքացի հանդիսացող անձը։ Գործնականում Արմեն Սարգսյանը ուներ, պատկերավոր ասած, մեկ հարվածով այդ հարցը օրակարգից ընդհանրապես հանելու հնարավորություն։ Դրա համար նա կարող էր ընդամենը Մեծ Բրիտանիայի համապատասխան գերատեսչությունից պաշտոնական փաստաթուղթ վերցնել, որ ինքը 2011 թվականի դեկտեմբերից այլևս չի հանդիսանում Մեծ Բրիտանիայի քաղաքացի։ Այս հարցը արդեն քննարկվում է շաբաթներ շարունակ, բայց Արմեն Սարգսյանը չի ներկայացնում նման փաստաթուղթ։ Թեման շարունակում է ժողովուրդը եւ գրում 98 թվականի պետական հեղաշրջումից հետո Հայաստանի նախագահներն ընտրվել են սահմանադրության կոպտագույն խախտումներով։ Ռոբերտ Քոչարյանը չուներ սահմանադրության պահանջվող 10 տարվա քաղաքացիություն, մշտապես չէր բնակվել Հայաստանում։ Նույնը եղավ Սերժ Սարգսյանի պարագայում։ Սահմանադրության 78-րդ հոդվացի համաձայն պետական ծառայության մեջ գտնվող թեկնածուները գրանցման պահից ազատվում են իրենց պաշտոնական աշխատանքային պարտականությունների կատարումից, բացի նախագահից, բայց այդ ժամանակ վարչապետ Սերժ Սարգսյանը հակառակ սահմանադրության այս պահանջին շարունակեց պաշտոնավարումը։ Հիմա էլ խնդիր կա Արմեն Սարգսյանի հետ, այդպես էլ սպառիչ պատասխան չի տրվել հարցին, թե ով պետք է ընտրի նախագահին, խորհրդարանը թե քաղաքացին։ Դեռ ուժի մեջ չի մտել նախագահի ընտրության կարգին առնչվող սահմանադրության 125-րդ հոդվածը։ Խնդրի սահմանադրականության վերաբերյալ պարզաբանում պետք է տար սահմանադրական դատարանը։ Այդ հարցով սահմանադրական դատարան դիմելու նախաձեռնությունը, սակայն, տապալվեց։ Չորրորդ իշխանությունն էլ անդրադառնում է ապագա վարչապետի հարցին եւ գրում, որ թեև Սերժ Սարգսյանը ամենևին չի ցանկանում դառնալ վարչապետ, բայց նրան ստիպում են։ Երևի ժամանակն է, որ Սերժ Սարգսյանին հարազատ կուսակցության ճիրաններից փրկելու համազգային ճակատ ձևավորվի։ Կուսակցության վերնախավը խեղճ մարդուն ստիպում է, ինչ ասես, անել սեփական կամքին հակառակ։ Եթե համարենք, որ կուսակցությունն ընտանիքի պես բան է, փաստորեն Սերժ Սարգսյանն անընդհատ ընտանեկան բռնության է ենթարկվում։ Բանն այն է, որ անդրադառնալով հաջորդ վարչապետի թեկնածության հարցին, հանրապետականի խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը հայտարարել է, թե Սերժ Սարգսյանը շարքային կուսակցական է և պետք է ենթարկվի կուսակցության որոշումներին, իսկ կուսակցությունն ինքն է որոշում, թե ով ինչ պաշտոն պետք է զբաղեցնի և շարքային կուսակցականների ցանկություններով չի առաջնորդվում։ Փաստորեն, եթե կուսակցությունը որոշի Սարգսյանը պարտավոր է, ասենք, շենքերի պատերին նժդեհի նկարով թռուցիկներ փակցնել կամ մարդաշատ վայրերում գլուխ կոնցի տալ ու կուսակցության կարիքների համար գումար հանգանակել, նա պետք է անի։ Ուրիշ բան, որ կուսակցությունն այս անգամ այլ հանձնարարություն է տվել՝ զբաղեցնել վարչապետի պաշտոնը։ Սերժ Սարգսյանը քանի գլխանի է, որ մերժի, հետո ինչ որ չի ուզում։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Հովանես Մովսիսյանը։ Շենգավիթի ընդհանուր իրավասության դատարանում այսօր շարունակվում էր հիմնադիր խորհրդարանի ղեկավար Շիրայր Սեֆիլյանի դատավարությունը։ Սեֆիլյանին, հիշեցնեմ, մի շարք մեղադրանքներ են առաջադրվել զանգվածային անկարգությունների կազմակերպումից մինչև անօրինական զինված խմբեր ստեղծելը։ Սեֆիլյանի դատավարության ողջ ընթացքում գրքերը բավական թեժ էին, բացառություն չէր նաև այսօրվա դատական նիստը, որին ներկա էր Կարլեն Ասլանյանը։
Ժիրայր Սեֆիլյանի ապօրինի հետապնդումը, այսպես էր վերնագրել պաշտպանական ճառը փաստաբան Արայիկ Պապիկյանը, այսօր ողջ օրը ավելի քան 6 ժամ դրվակ առ դրվակ ներկայացնելով, թե ինչի միջով է անցել ընդդիմադիր գործիչն իր համակիրների հետ, ի վերջո հայտնվելով մեղադրյալի աթոռին։
Նրանց ծեցում էին ենթարկում բռնության, հրկիզում կամ վնասացնում նրանց միջին։ Որևէ մեկը պատասխան չէր տալիս։ 13 թվականի մինչև 18 թվականի փետրվարի 24 հիմնադիր խորհրդարանի անդամների և աջակիցների նկատմամբ իրականացված բռնությունների, ապօրինությունների, դիրք մեթոդների կիրառման դեպքերի, իրավունքի ոտնահարումների ցուցակը 111 հանցանք է լոծվել, ոչ մի պատասխան տվող չի եղել։
Փաստաբանն ամբողջությամբ շինց ու մորակեց այս գործը, բազմաթիվ օրինակներ բերելով Սեֆիլյանի հարցազրույցներից, ելույթներից, որ նա ոչ թե նախապատրաստել է բռնություններ, այլ ճիշտ հակառակը, պարբերաբար կրկնել, միայն խաղաղ սահմանադրական հավաքներ են անցկացնելու։ Արայիկ Պապիկյանը հակադարձեց Սեֆիլյանի համար 11 տարվա ազատազրկում պահանջած դատախազին։ Պետական մեղադրողը որպես մեղմացուցիչ հանգամանք մատնանշել էր Սեֆիլյանի սահմանների պաշտպանությանը մեջբերում է ակտիվ մասնակցությունը։
Մեղադրողը չցանկացավ անգամ նշել, որ Սեֆիլյանը հրամանատար է եղել, ոչ ոք չտեսավ, չբարձրաձայնեց, այն որ Սեֆիլյանի շնորվել է պետական խրախուսման բարձրագույն պարգև, մարտական խաչի առաջին աստիճանի ասպետի շքանշան։ Շքանշանը օրենքով շնորվում է հայրենիքի պաշտպանության ու անվտանգության ապահովման գործում ցուցաբերած բացառիկ արիության, անձնորոշության ու հմտության համար։ Հավանաբար Սեֆիլյանին բնորոշող այս բացառիկ հատկանիշներն են ստիպել իշխանություններին նրան բանտարկել։
Նախորդ նիստին փաստաբան Տիգրան Եգորյանի աղմկահարույց ելույթից հետո, երբ կասկածի տակ էին դրվել դատավորի մասնագիտական և մարդկային որակները, Տաթևիկ Գրիգորյանն այսօր թույլ չէր տալիս, որ Եգորյանը խոսի։ Ժամեր շարունակ ընթացող նիստը ընդմիջվել էր 5 րոպեով, փաստաբանները պահանջում էին գոնե 30 րոպեանոց ընդմիջում։ Ինքը դատավորը 5 րոպե ընդմիջմանը ուշացումով վերադարձավ դահլիճ։ Տիգրան Եգորյանը ենթադրեց, թե նա համեղ բան է պատվիրել ուտելու։
Շատ տգեղ ասացում, երբ որ դուք մեր նկատմամբ ու առհասարակ դատարանի նկատմամբ այնպիսի անհարգալից վերաբերմունք եք դրսևորում, 5 րոպե ընդմիջում հայտարարելուց հետո ձեր կողմից 10 րոպե ուշացումով ներկայանալու ձևով։ Ենթադրում եմ, որ երևի ինչ-որ համեղ բան է և ձեզ թող չթվա, որ այսպես հնարավոր է վարվել մարդկանց հետ։ 4-5 ժամ նստելուց հետո չենք կարող չունենալ հնարավորություն տարրական անհրաժեշտությունների կենսական։ Եվ դուք անկախ նրանից, թե ձեր կարծիքով ինչ լիազորություններ ունեք կամ ձեր կարծիքով ինչ նշանակություն ունեք, չգիտեմելու համար, բայց դուք չեք կարող ձեզ նման պահվածք թույլ տալ։
Պարոն Եգորյան, ես խոսում եմ, դուք պետք է լռեք, ուշադրություն լսեք դատարանի պատասխանը։
Այսօրվա դատավարությանը հետևում էր իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը։ Նրա գնահատմամբ Ժիրայր Սեֆիլյանը հետևողականորեն հետապնդվում է իշխանությունների կողմից։
Դատախազի կողմից առաջացած 6-11 տարվա դա նաև պատժի, հա, այդ քիչ է որ հիմքեր չկան։ Նույնիսկ ավելի շատ երկար ժամանակով մարդուն ցանկանում են անազատության մեջ պահել, կասեցնելով ըստ էության իր քաղաքական գործունեությունից։
Այսօր ողջ օրը մոտ 1 տասնյակ մարդ չկարողացավ մուտ գործել դահլիճ։ Նախորդ նիստին դատավորը սանկցիաներ էր կիրառել դահլիճում ծափահարող վանկարկող ակտիվիստների նկատմամբ։ Ոմանք սակայն պնդում են, որ դահլիճում չեն եղել, բայց պատժի են ենթարկվել։
Ընդհոփ կարդացել եմ, որ ես իբրև կարգադրիչների հրահանգներին չեմ ենթարկվել, ես ոչնչոտել եմ աշխատանքը, երբ կարող էի ուրվական նայել, ես չգիտեմ։
Իհարկե դալիճում վանկարկումներ էր գնում բացարձակ դատավորին, այսինքն դա իր տեսակետն էր հայտնում։ Դատավորը ոչ մի դիտողություն չի արել, ոչ մեկին չի ասել հանդարտացրեք կամ վերջացրեք կամ այդ պատճառով ընդմիջում հայտարարել, ոչ մի չի եղել։ Ես դեռ ազատ եւ անկախ Հայաստանի քաղաքացի եմ, ես պետք է մտնեմ դրմբաց դատական նիստ։
Վարդգես Գասպարին օրվա մեծ մասը դահլիճի դրան մոտ սալիկների վրա պառկած անցկացրեց։ Նրան եւս թույլ չէին տվել մասնակցել նիստին։ Վերջին անգամ նա ամիսներ առաջ է եղել Սեֆիլյանի դատավարությանը։
Կանգնել են, չեն թողում։ Այդ կամայականությունն է, էլի, Սեր Սարգսյանից, Արմեն Սարգսյանից, մինչև զառայողները, նույն կարգի իրանց ամենազոր համարող, ոչ մի բանի չի ընդհարկվող անձիք են, էլի։
Դատավարությունը կշարունակվի երկու շաբաթից։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
3 անվտանգության խորհրդի նիստի ավարտին հրապարակվեց Սերժ Սարգսյանի հրամանագիրը, որի ստորագրման հավանականության մասին նա խոսել էր դեռ անցած տարի, խոսքը 2009-ի հոկտեմբերին Ցյուրիխում կնքված հայ-թուրքական արձանագրությունների չեղարկման մասին է։ Հայկական կողմը պնդում է, որ գրեթե 1 տասնամյակ Թուրքիայի կողմից համաձայն ագրի վավերացմանը սпасելուց հետո արձանագրությունների չեղարկումը ավելի քան օրինաչափ էր։ Երևանցի վերլուծաբանների համոզմամբ, սակայն Ցյուրիխյան փաստաթղթերի ճակատագիրը կանխորոշված էր ավելին։ Սերժ Սարգսյանը հայ-թուրքական հարաբերությունների թեման օրակարգ բերեց միջազգային հանրության ուշադրությունը 2008 թվականի ներքաղաքական ճգնաժամից շեղելու համար։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Ինչպես հայ-թուրքական արձանագրությունների ստորագրումը, այնպես էլ դրանց չեղարկումը դիվանագիտական մեծ հաղթանակ համարելը մանիպուլյացիա է, կարծում է քաղաքական մեկնաբան Արմեն Բաղդասարյանը։ Ազգային ժողովի փոխնախագահ Իշխող Հանրապետականի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը երեք հայտարարեց. Հայաստանը գործընթացից շահած է դուրս եկել։ Հայաստանի նպատակը, Շարմազանովի խոսքով, Թուրքիայի հետ առանց նախապայմանների հարաբերություններ կարգավորելն ու Եվրոպայում քաղաքական վերջին պատը քանդելն է եղել։ Իշխող Հանրապետականի ներկայացուցիչի խոսքով բոլորը տեսան նախապայմաններ դրել և դնում է Թուրքիան։ Հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումը Արմեն Բաղդասարյանի խոսքով ձախողվել է և էական չէ ում մեղքով։
Արձանագրությունների նախաստորագրումը գնահատվեց որպես դիվանագիտական մեծ հաղթանակ, հետո էլ չեղարկումը հայտարարվեց որպես դիվանագիտական մեծ հաղթանակ։ Իրականում արտաքին քաղաքականությունը շատ պրագմատիկ է և ցանկացած իրադարձություն գնահատում է արդյունքներով։ Հիմա փաստն այն է, որ Հայաստանը փորձեց դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատել Թուրքիայի հետ, փորձեց կարգավորել հայ-թուրքական հարաբերությունները, և դա չստացվեց։ Վերջ, վերջակետ։ Սա է գնահատականը։ Սկսվեց ինչ-որ գործընթաց, որը ձախողվեց։ Ում մեղքով, ում պատճառով էական չէ, այսինքն սա ձախողում էր, ամբողջ գործընթացը ինքնին ձախողում էր։
Անցած տարի Հայաստանի նախագահը Մակի ամբիոնից վերջնաժամկետ տվեց Անկարային 2009-ին ստորագրած հայ-թուրքական արձանագրությունները վավերացնելու համար։ 3 տարի առաջ Սարգսյանը դրանք հետ էր կանչել խորհրդարանից, իսկ 3 պաշտոնավարման ժամկետի ավարտին հրամանագիր ստորագրեց այդ արձանագրությունների կնքման գործընթացը դադարեցնելու վերաբերյալ։ Քաղաքագետ Արմեն Գրիգորյանը պատահական չի համարում, որ Սարգսյանը գործընթացին վերջդրեց հենց մարտի 1-ին։
Հայ-թուրքական արձանագրությունների գործընթացի մեջ Սարգսյանը մտել է մեկ նպատակով՝ մարտի 1-ից հետո ստեղծված խորը ճգնաժամը, որ Հայաստանը հանդիպում կա ու միջազգային հանրության ճնշումը թույլատնելու նպատակով, հա, ինքը ասել է, որ մինչև գարուն, հա, մինչև գարունը ընդհանրապես փետրվարի 28-ը պետք է անի կամ որոշ տարիների մինչև փետրվարի 29-ը, բայց մի տեսակ մարտի 1-ին դա անելով կարծես թե իրար հետ համընկնում է, 10 տարի հետո հրաժարվում է մի գործընթացից, որը իրեն օգնել է մարտի 1-ը որոշակի չափով կոչկել։
Հայ-թուրքական արձանագրությունների չեղարկման հարցում միջազգային հանրության արձագանքը քաղաքական մեկնաբան Արմեն Բաղդասարյանի կարծիքով կոշտ չի լինի, քննադատության սլաքներ Հայաստանի դեմ չեն ուղղվի։
Որոշակի ճնշումներ կային ակնհայտորեն երկու կողմերի վրա նախաստ ստորագրման փուլում։ Հետակայում երբ գործընթացը սարիծված էր, ճնշումներ կարծում եմ չեղան, եւ հիմա այլ արձագանքները այդպես շատ կոշտ կոպիտ չեն լինել։ Միջազգային հարությունը, ինչպես ընդունված է, ուղղակի իր հիասթափությունը կարտահայտի, իր ափսոսանքը կարտահայտի եւ հարցը կթողնեն ավելի լավ ժամանակների։ Չեմ կարծում, որ քննադատության սլակները կուղվեն Հայաստանի դեմ, որովհետեւ այդ իմաստով Հայաստանի իշխանությունները իրավացի են, իսկապես գնդակը Թուրքիայի դաշտում էր եւ չենզա կանխատեսելի էր, որ նրանք առանց նախապայմանների չեն գնա։ Ամեն դեպքում այդպես էլ եղավ։
Քաղաքագետ Արմեն Գրիգորյանի կարծիքով էլ քննադատություն չի լինի։
Մեծ հաշվով չեմ կարծում, որ Հայաստանի դեմ ուղի ինչ որ քննադատական ու վերցը կամ Թուրքիայի, որովհետև այս պահին որևէ ակնկալիք էլ չի եղել։ Ո՞վ էր խոսում հայ թուրքական արձանագրությունների մասին։ Ես կարծում եմ նաև հենց որը եթե բան չունեն Նասար Սարգսյանին հիմք տվել, որ ուղարկի գրողիցած, որովհետև իրականում եթե լուրջ բան լիներ, Սարգսյան կվախենա դրանից։
Արմեն Գրիգորյանը գրեթե բացառեց, որ մոտ ապագայում կարող է մեկնարկել հայ թուրքական հարաբերությունների կարգավորման նոր գործընթաց։ Երեք ազգային անվտանգության խորհրդի նիստում Սերժ Սարգսյանն ասել էր, եթե լինեն առաջարկություններ, Հայաստանը պատրաստ կլինի քննարկել։
Թուրքիայում գնում է ավտորիտար ռեժիմի շատ ուժեղացում եւ այսպես ասած ծայրահեղական դիսկուրս ամեն ազգերի հետ, որոնց հետ Թուրքիան խնդիր ունի, եւ Թուրքիան որևէ ձեւ պատրաստական չներ։ Ավելին, Հայաստանը գրեթե նույն ուղղությամբ է գնում եւ Սերժ Սարգսյանի համար սա ավելի շատ ռազմահայրենասիրական հայտարարություն է արձանագրությունները ուղարկել գրողիցոցը, քանս թե ինչ-որ քաղաքական լուրջ նպատակ հետապնդող քայլ է։ Քաղաքական տեսանկյունից շատ անլուրջ է ուղարկել գրողիցոցը, հետո ասել պատրաստեմ ինչ-որ բանակցություն է սկսել։ Շատ անլուրջ է։ Ես կարծեմ, որ ինքը չի էլ, որը հնարավորություն չի էլ տեսնում բանակցությունների, դրա համար է այսպիսի բան ասում։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր մեկ օրյա պաշտոնական այցով Հայաստան ժամանեց Վրաստանի վարչապետ Գյորգի Քվիրիկաշվիլին։ Նշեմ ի դեպ, որ վրացական կառավարության ղեկավարը Հայաստան պետք է այցելեր դեռ 2017-ի դեկտեմբերին, սակայն վերջին պահին նրա այդ այցը հետաձգվեց։ Ձմռանը խոսում էին, որ այցի հետաձգման պատճառն այն ժամանակ վրացական կառավարության ներսում ընթացող կառուցվածքային փոփոխություններն էին եւ Քվիրիկաշվիլի մտավախությունը, որ իր դիրքերը երկրի իշխանական համակարգում կարող են թուլանալ։ Այսօր ահա Վրաստանի վարչապետը ժամանում է Հայաստան մի իրավիճակ, երբ արդեն նրա հայ պաշտոնակցի վարչապետական ապագան ավելի քան մշուշոտ է։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Պաշտոնական այցով այսօր Երևանը ժամանել Վրաստանի վարչապետ Գյորգի Քվիրիկաշվիլին։ Առավոտյան կառավարությունում երկու երկրների վարչապետների բանակցություններից հետո Կարեն Կարապետյանն ու Քվիրիկաշվիլին հայտարարեցին, որ իշարս այլ հարցերի քննարկել են նաև համագործակցությունը էներգետիկ ու տրանսպորտային ոլորտներում։ Ընդ որում Հայաստանի վարչապետը ուշագրավ հայտարարություն արեց, ոչ միայն մանրամասն քննարկել են տրանսպորտային ոլորտում համագործակցության հարցը, այլև պայմանավորվել են, թե այդ ուղղությամբ երկու երկրները ինչպես են շարժվելու առաջ։
Մենք քննարկել ենք եւ մեր երկու հարաբերությունները, եւ տարածաշրջանային եւ ռեգիոնալ։ Խոսել ենք հնարավոր ուղությունների մասին մեր համագործակցության, դա եւ Մեղրու ազատ տնտեսական գոտիներ։ Մանրամասն խոսել ենք եւ այսօր դեր կշարունակենք խոսել եւ պայմանավորվել ենք ինչպես են շարժվելու առաջ էներգետիկա եւ տրանսպորտի ոլորտում։
Վրաստանի տարածքով Հայաստանը Ռուսաստանին կապող ու վերին Լարսին այլընտրանքային ճանապարհի հարցը հայտնվեց օրակարգում մոտ 1 տարի առաջ, երբ 2017-ի փետրվարին Թբիլիսի կատարած այցի ժամանակ վարչապետ Կարեն Կարապետյանը լրագրողների հետ ճեպազրույցում անակնկալ հայտարարություն արեց։ Մեջբերում եմ. Եթե ձեզ հետաքրքրում է արդյոք լինելու է Լարսի ճանապարհի այլընտրանք, ապա վստահեցնում եմ ձեզ, որ այո, լինելու է։ Մնացածի մասին կխոսենք հետագայում։ Փակագծերը դեռ չեն բացում։ Մենք պայմանավորվածություն ձեռք բերեցինք ինչպես Լարսի հարցի վերաբերյալ, այնպես էլ էներգետիկ միջանցքի բժբերման ավարտը։ Կարապետյանի հայտարարությանը տարվա ընթացքում հետևեցին այլ ավելի ուշագրավ զարգացումներ։ Անցած տարվա դեկտեմբերի 19-ին Շվեյցարիայի մայրաքաղաք Բեռնում Վրաստանն ու շվեյցարական SGS ընկերությունը պայմանագիր ստորագրեցին, ըստ որի այդ ընկերությունը պետք է փաստացի մաքսային ծառայություն մատուցի ու մոնիթորինգ իրականացնի այն բեռնափոխադրումների համար, որոնք Ռուսաստանից Վրաստան եւ հակառակը կուղվեն չճանաչված հարավային Օսիայի տարածքով։ Փաստաթուղթը կսկսի աշխատել, երբ շվեյցարական ընկերության հետ այն ստորագրի նաեւ Ռուսաստանը։ Իսկ այս տարվա հունվարին Մոսկովյան Կոմերսանտ պարբերականի հետ զրույցում Ռուսաստանի փոխարտ գործնախարար Գրիգորի Կարասինը խոստովանեց, վերին Լարսին այլընտրանքային ճանապարհի գործարկման առնչությամբ Հայաստանը խնդրանքով դիմել է Ռուսաստանին։ Այսօր վարչապետ Կարեն Կարապետյանի հետ հանդես գալով լրագրողների առջև Վրաստանի կառավարության ղեկավար Քվիրիկաշվիլին ընդգծեց, քննարկել են կարևոր ուղղություններ, ինչպիսիք են էներգետիկ ու տրանսպորտային ոլորտները։
Իմ գործընկերոջ կողմից ընդգծվեց տարածաշրջանային համագործակցության նշանակությունը։ Մենք պատրաստ ենք, որպեսզի բազմակողմանի նախագծերում Հայաստանը Վրաստանի հետ էլ ակտիվորեն մասնակցի։ Համարում ենք, որ այս առումով երկու երկրները կարող են ավելի շատ շահել, օգտվելով ազատ առևտրային գոտու և պայմանագրերի ցանցից, որոնց մաս են կազմում Վրաստանը և Հայաստանը։ Վրաստանը կօգտագործի Հայաստանի այդ հնարավորությունը։
Հայաստանի ազգային վիճակագրական ծառայության համաձայն անցած տարի 2016-ի ամեմատ հայ-վրացական առևտուրը աճել է 1.5%-ով, կազմելով 248.9 միլիոն դոլար։ Այս ցուցանիշով անցած տարի Վրաստանը Հայաստանի 7-րդ խոշորագույն առևտրային գործընկեր պետությունն էր։ Թբիլիսիում գործող Ալիք մեդիա հարթակի գլխավոր խմբագիր Արսեն Խարացյանի խոսքով նկատելի է, որ նախորդ տարվա ընթացքում հայ-վրացական հարաբերությունները որոշակիորեն ջերմացել են նաև պաշտպանության ու անվտանգության ոլորտներում։
Այս տարի բանակի օրվա կապակցությամբ վերջին 4 տարվա ընթացքում առաջին դեպքն է, երբ Վրաստանը պաշտպանության նախարարի մակարդակով էր մասնակցում մեր բանակի օրվան։
Օրվա երկրորդ կեսին Վրաստանի վարչապետին ընդունեց նաև նախագահ Սերժ Սարգսյանը, վստահություն հայտնելով, որ երկու երկրների միջև ամրապնդվում է համագործակցությունը տնտեսության, մշակույթի և մյուս բոլոր ոլորտներում։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո Կայան, Երևան։
Հայաստանի ալդիրագրողական կազմակերպությունները շարունակում են բողոքել պետական մարմինների կողմից լրատվամիջոցների գործունեությունը սահմանափակելուն ուղղված քայլերի դեմ։ Խոսքը մասնավորապես Երևանի քաղաքապետարանում երկու շաբաթ առաջ տեղի ունեցած միջադեպի մասին է, երբ Տարոն Մարգարյանի մամուլի խոսնակն առանց ավելորդ ձևականությունների ոստիկանների օգնությամբ շենքից դուրս հրավիրեց մեր ռադիոկայանի, ինչպես նաև ԱՄԵԿ Plus-ի լրագրողներին։ Լրագրողական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները նաև մտահոգված են այն հանգամանքից, որ կառավարության նիստերն առաջիկ այմ դրմփակ են անցկացվելու, ինչն իր հերթին կարող է լուրջ կոռուպցիոն ռիսկեր ստեղծել։ Լսենք Ռոզան Գիշյանին։
ԱՄԵԿ Plus հեռուստաընկերության և Ազատություն ռադիոկայանի լրագրողների գործունեությունը խոչընդոտվել է, հայտարարում է խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանը։ Լրագրողների հետ զրույցում այսօր նա ասաց, հասարակությունը իրավունք ունի իմանալ, թե ինչ բարքեր են տիրում և ինչ խաղի կանոններ են գործում Երևանի քաղաքապետարանում, քանի որ դա ընտրովի մարմին է և բյուջեից է ֆինանսավորվում։
Եթե խաղով զբաղվողները իսկապես ուզում են, որ ոչ մեկը չիմանա, ուրեմն պետք է դուրը փակեին կամ դրան վրա մի հատ էսպես ցուցանակ կախեին, որ պետական հուշ կարևոր գործով բլոթ են խաղում, խնդրում են չխանգարել։
Լրագրողականի նկազմակերպություններ ավելի վաղ հայտարարություն էին տարածել իրավապահներից պահանջելով քրեական գործ հարուցել լրագրողի մասնագիտական օրինական գործունեությունը խոչընդոտելու հոդվածով։ Քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանից էլ նրանք պահանջել էին խիստ պատասխանատվության ենթարկել քաղաքապետարանի աշխատակազմի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչության պետ Արթուր Գևորքյանին։ Փետրվարի 19-ին, երբ Ազատության և ԱՄԵԿ Plus-ի տեսախցիկները արձանագրեցին քաղաքապետարանի սենյակներից մեկում խաղաթղթեր և ավականու Երկիրճյանի խմբակցության ղեկավար Զարուհի Փոստանջյանը հայտարարեց, որ այդ սենյակում հավաքվողները մշտապես թղթախաղով են զբաղված, տեղեկատվության վարչության պետը ոստիկանների ուղեկցությամբ լրագրողներին դուրս հանեց քաղաքապետարանից։ Պատճառաբանությունը հետևյալն էր. Կարգ է խախտվել առանց աշխատակազմի թույլատվության, լրագրողները իրավունք չունեն շենքում շրջել անգամ ավականու անդամի ուղեկցությամբ։ Ու քանի որ ըստ Գևորքյանի կարգ էր խախտվել, նա լրագրողներին արգելեց նաև մտնել Փոստանջանի աշխատասենյակ ու նրա հետ հարցազրույց վարել։
Ոստիկանների խնդրում եմ միջամտել արդեն։
Մելիքյանն ասում է, հետագա զարգացումները ցույց են տալիս, որ քաղաքապետարանը լուծումներ գտնելու և լրագրողների հետ փոխզիջման գնալու փոխարեն հակառակն է անում։ Ազատություն ռադիոկայանին և ԱՄԵԿ Plus հեռուստաընկերությանը քաղաքապետարանը պաշտոնական նամակ է ուղարկել, պահանջելով պարզաբանել, թե ինչ միջոցներ են ձեռք առնվել նկարահանող խմբերի նկատմամբ։ Քաղաքապետարանի շենքում տեղի ունեցած միջադեպից ժամեր անց, ի դեպ, Տարոն Մարգարյանը իր ենթականներին հանձնարարել էր առաջարկներ ներկայացնել լրագրողների աշխատանքը, ինչպես նաև քաղաքապետարանի շենքում աշխատանքային ռեժիմը, մուտքն ու ելքը կանոնակարգելու վերաբերյալ։
Եթե դու գալիս ես քաղաքապետարան և պետք է զբաղվես գովքով, քաղաքապետարանի, ապա խնդրեմ, ուզում ես մանալի, ուզում ես հարցազրույց վերցրու, բայց եթե դու քննադատելու ես, ուրեմն ես ինձ իրավունք եմ վերապահում ոչ միայն խոչընդոտեմ քո գործը, այլ նաև դիմեմ քո ղեկավարին ու հարցնեմ պատասխանատվության ենթարկել ես թե չէ։ Կարծում եմ, որ այս միջին օղակի պաշտոնյային ինչ որ մեկը սովորեցրել է, որ լրատվամիջոցները ենթակար են։
Աշոտ Մելիքյանը լրագրողների իրավունքների խախտման օրինակ է համարում նաև այն, երբ կառավարությունում որոշվում է նիստերը դռնփակ անցկացնել։
Առհասարակ սա հղի է ուրիշ լուրջ վտանգներով, կոռուպցիոն ռիսկերով, հաշվետվականության բացակայությամբ, հասարակությունը փաստորեն կարող է իմանալ միայն այն տեղեկությունները, որոնք որ նպատակահարմար կգտնի ինքը կառավարությունը, կառավարության անդամները իրավունք չունեն ինքնուրույն ինչ-որ տեղեկություն հայտնել լրատվամիջոցին, եթե լրակրթությունը չունեն վարչապետից։
Լրագրողական կազմակերպություններն այս առնչությամբ ևս հայտարարություն են տարածել Իշխող հանրապետականից ու Դաշնակցությունից պահանջելով վերանայել օրենքի նախագծի վիճահարույց կետերը։ Դիմել են նաև միջազգային կազմակերպություններին, միջազգային կառույցները դեռ չեն արձագանքել։ Ռուզան Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերջին երկու օրին միջազգային հանրության քննարկումների գլխավոր թեման շարունակում է մնալ Ռուսաստանի նախագահի ամենամյա ուղերձը, որի գրեթե կեսը Վլադիմիր Պուտինը երեկ նվիրեց Ռուսաստանի ռազմական հզորության ամրապնդման ուղղված քայլերին, հայտարարելով, որ երկիրը բացառիկ հզորության զինատեսակների է տիրապետում։ Ամերիկյան առաջատար հեռուստաընկերություններից մեկին տված հարցազրույցում, սակայն, Ռուսաստանի ղեկավարը նշել է, որ իր ելույթը զերծեր սառը պատերազմի տրամաբանությունից։ Լսենք Ազա Բաբայանին։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ամերիկյան NBC-ի հեռուստաընկերությանը տված բացառիկ հարցազրույցում երեկել է սառը պատերազմի վերսկսման մասին պնդումները, ասելով, որ սառը պատերազմի մասին հրապարակումները ոչ թե վերլուծություն, այլ ռոպագանդա։ Ամերիկյան հեռուստաընկերությունը երեք միատված է միայն հրապարակել այդ հարցազրույցից ամբողջովին այն հասանելի կլինի առաջիկա օրերին։ Հարցազրույցը տեղի ունեցել Ռուսաստանի նախագահի երեկվա դաշնային խորհրդին, ինչպես այստեղ Մոսկվայում են ասում, աննախադեպ ուղերձից անմիջապես հետո, եւ հրապարակված հատվածը վերաբերում է ռուս ամերիկյան հարաբերություններին։ Անդրադառնալով մասնավորապես պարազինությունների մրցավազքին, Պուտինը հարցազրույցում պնդում է, թե առաջին քայլն արվել է Միացյալ Նահանգների կողմից 2002 թվականին, երբ Վաշինգտոնը որոշել էր դուրս գալ հակահարթիրային պաշտպանության մասին համաձայնագրից։ Պուտինը հարցազրույցում ընդգծում է նաև, որ Մոսկվան բազմիցս առաջարկել է Վաշինգտոնին համագործակցել։ Ամերիկյան լրագրողին նախ եւ առաջ հետաքրքրում էր, թե արդյոք նորագույն պարազինության այն նմուշները, որոնց մասին երեկ Պուտինը խոսել եւ որոնք ցուցադրել է շուրջ 43 րոպե, արդեն պատրաստ են։ Պուտինը պատասխանել է, որ այս պարազինությունն արդեն անցել է փորձարկումները եւ դրանց մի մասն արդեն ռուսական բանակի զինանոցում է։
As a matter of fact, every single weapon system discussed today,
դրանք բոլորն արդեն հաջող փորձարկումներ են անցել, պարզապես մի մասն արդեն ամբողջովին պատրաստ է, մյուս մասը մասամբ ընդգծել է Պուտինը։ Հիշեցնեմ, Պուտինը 3 մարտի 1-ին Դաշնային ժողովի իր ուղերձի մի զգալի հատվածը ներկայացրել է ռուսական նոր միջուկային սպառազինությունը, այդ թվում նաեւ օրինակ Սարմատ հրթիրային համակարգը։ Ռուսաստանցի մեկնաբանները նկատում են, որ Պուտինի երեկվա հայտարարությունները վկայում են սպառազինության նոր մրցավազքի մասին, ինչպես սառը պատերազմի ժամանակ է, եւ դժվար թե Ռուսաստանն իր համեմատ բյուջեով կարողանա մրցել ԱՄՆ հետ։ Ռուսաստանի ֆինանսների նախարար Անտոն Սիլուանովը երեկ ասել էր լրագրողներին, որ իհարկե այդ նոր սպառազինությունը նոր ծախսեր է պահանջում, սակայն բյուջեում դրանք նախատեսված են եւ Ռուսաստանը կարող է այդ ծախսերն իրեն թույլ տալ։ Հիշեցնեմ, երեկ Ռուսաստանի նախագահն իր ուղերձում նաեւ հայտարարել էր, որ առաջիկա 5-7 տարիներին Ռուսաստանը հաղթահարի աղքատությունը, այսօր Պուտինի տվյալներով Ռուսաստանում աղքատ է 20 միլիոն մարդ, Ռուսաստանում ապրում է 144 միլիոն մարդ, այսինքն պաշտոնական տվյալներով աղքատ է Ռուսաստանի բնակչության 14%-ը։ Պուտինի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովն այսօր կրկնել է իր ղեկավարին, ասելով, որ Մոսկվան չի պատրաստվում մտնել նոր մրցավազքի մեջ։ Պեսկովի խոսքով երեկ ցուցադրած պարազինությունը չի խախտում առկա ռազմավարական հավասարությունը, քանի որ հակառակ կողմը, այսինքն Միացյալ Նահանգները, նույնպես ունեն այնպիսի սպառազինություն, որ հասանելի չէ ռուսական պաշտպանական համակարգերի համար։ Եվ հենց սա է այն, ինչի մասին երեկ խոսել է նախագահը, սա այն ռազմավարական հավասարությունն է, որն անհրաժեշտ է խաղաղության համար։ Ռուսաստանը մտադիր չէ մտնել սպառազինության մրցավազքի մեջ, շեշտել է այսօր Դմիտրի Պեսկովը։ Ազա Բաբայանն, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Շարունակելով թեման նշեմ, որ չնայած MBC-ին տված հարցազրույցում Պուտինի հնչեցրած հավաստիացումներին, արևմուտքում Ռուսաստանի նախագահի երեկվա ուղերձն ընկալել են որպես անթաքույց սպառնալիք։ Պաշտոնական Վաշինգտոնն ի դեպ նշում է, որ Ռուսաստանի նախագահի հայտարարություններում որևէ նորություն չկա և Մոսկվան արդեն 1:11 է, ինչ խախտում է իր իսկ ստանձնած միջազգային պարտավորությունները։ Ռուսաստանի նախագահի ուղերձի արևմտյան արձագանքներն իմի է բերել Արմեն Քոլոյանը։
Եթե ռուսաստանցիների մեծամասնությունը այդ թվում քաղաքական վերնախավը հիացմունքով է խոսում նախագահ Վլադիմիր Պուտինի երեկվա ռազմատենչ ուղերձի մասին, արևմուտքը շատ ավելի չեզոք և հանգիստ է արձագանքում։
President Putin has confirmed what the United States government has known all along.
Սպիտակ տան խոսնակ Սառա Սանդերսը ասել է, թե իր այդ ուղերձով Պուտինն ընդամենը ապացուցել է այն, ինչ Վաշինգտոնը վաղուց գիտեր։
Russia has been developing destabilizing weapons systems for over a decade in direct violations of its treaty obligations.
Ռուսաստանը 1:11 շարունակ խախտում է ստանձնած պարտավորությունները եւ ապակայունացնող նոր զենքեր մշակում։ Սանդերսը ընդգծել է, որ Դոնալդ Թրամփի վարչակազմը մտադիր է ամեն բան անել երկրի պաշտպանունակությունը հզորացնելու համար։
Because of the new defense budget of $700 billion, our military will be far stronger than ever.
700 միլիարդ դոլարի հասնող բյուջեով մեր բանակը կդառնա այնքան հզոր, որքան երբևէ չի եղել։ Միջուկային Զենքի արդիականացման հարցում նախագահի մոտեցումն էլ կերաշխավորի մեր կարողությունները, որոնք այլոց համար անհամեմատելի են, ասել է Սպիտակ տան խոսնակը։
As the president's nuclear posture review made clear, America is moving forward to modernize our nuclear arsenal and ensure our capabilities are unmatched.
Պուտինի ուղերձին արձագանքել է Պենտագոնը պաշտպանության նախարարության խոսնակ Դանա Ուայթի փոխանցմամբ, Ռուսաստանի ղեկավարի հայտարարությունները նորություն չեն, Ամերիկայի ժողովուրդը պետք է վստահ լինի, որ Լիովին պաշտպանված է։
We're not surprised by the statements and the American people should rest assured that we are fully prepared.
Պետական դեպարտամենտի գնահատականում կար նաև քննադատություն, այն արտահայտել է արտաքին գերատեսչության խոսնակ Հիթեր Նաուերթը։
It was certainly unfortunate to have watched the video animation that depicted a nuclear attack on the United States.
Իհարկե տհաճ էր դիտել տեսահոլովակը Ամերիկայի վրա միջուկային հարձակման մասին։ Մեզ համար դա տհաճ էր եւ մենք դա չենք համարում պատասխանատու միջազգային դերակատարի կեցվածք։
We don't regard that as the behavior of a responsible international player.
Արևմուտքի վերլուծաբանների համոզմամբ Պուտինի ուղերձը նախ եւ առաջ ներքին սպառման համար էր։ Առաջիկայում նախատեսված են ընտրություններ եւ Պուտինը, եթե որևէ արտարոց բան չպատահի, անպայման կվերընտրվի։ Նրա ամենամյա ուղերձը տեղափոխել էին Մանեժ հենց այդ մուլտերը ցույց տալու համար։ Նա կարկադրում էր եւ մեծ էկրանին հայտնվում էին ամենակարող հրթիռները, որոնք խոցելի չեն, որոնք օթով, ծովով, մահու ավեր են հասցնում աշխարի ցանկացած անկյուն, թեպետ ակնհայտ էր, որ աշխարի բոլոր անկյուններից առավել գայթակղիչը Պուտինի համար Ամերիկան է։ Ուղերձի հիմնական նպատակն էր հպատակների մոտ առաջացնել հպարտություն այն բանի համար, որ թեպետ Ռուսաստանում առկա են սոցիալական բարդություններ, որոնց մասին էլ Պուտինը հպանցիկ խոսել է։ Միևնույն է, աշխարում նման հզոր երկիր չկա։ Ուխ, մենք ամենաուժեղն ենք, այդպես պետք է մտածեր շարքային ռուսաստանցին, ով մի քանի շաբաթից կգնա ընտրատեղամաս։
Արգենտինա ռուսական կոկայինային սկանդալի շրջանակներում գրեթե ամենօր նորանոր մանրամասներ են հայտ գալիս։ Հիշեցնեմ, մոտ 1 շաբաթ առաջ հայտնի դարձավ, որ Բուենոս Այրեսի ռուսական դեսպանատանից գտնվող դպրոցում արգենտինական ոստիկանությունը թմրանյութով լի 12 ճամպրուկ է հայտնաբերել 50 միլիոն դոլար ընդհանուր արժողությամբ։ Հետագայում հայտնի դարձավ, որ այդ բեռի Ռուսաստան տեղափոխման փորձին ներգրավված է եղել նաև Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Նիկոլայ Պատրուշևին սպասարկող կառավարական օթանավն։ Այսօրի հայտ եկած մանրամասների համաձայն էլ կոկայինի առաքումները Լատինական Ամերիկայից Մոսկվա մեկնարկել են 6 տարի առաջ ռուսական ռազմատրանսպորտային ավիացիայի անմիջական մասնակցությամբ։ Մանրամասները ներկայացնում է Հրաչ Մելքունյանը։
Գերմանիայում ձերբակալվել է Արգենտինայից մոտավորապես 400 կիլոգրամ կոկայինը 25 ճանապարհով Ռուսաստան տեղափոխելու հիմնական կասկածյալ Անդրեյ Կովալչուկը։ Նրա փաստաբան Վլադիմիր Ժերևենկովը այսօր ասել է, որ մարտի 1-ին Կովալչուկը ձերբակալվել է Բեռլինի արվարձանում։ Նրա ձերբակալման լուրը Գերմանիայի ոստիկանությունը հաստատել է։ Ռուսաստանը արդեն պահանջել է Կովալչուկի արտահանձնումը, այդ գործընթացը կարող է մի քանի շաբաթ տևել։ Այս մասին հայտնել է Բեռլինում Ռուսաստանի դեսպանատան մամուլի խոսնակը, նշելով, որ դատարանը որոշել է Կովալչուկին կալանքի տակ պահել։ Թմրանյութի խոշոր խմբականակի մաքսանենգության գործը Արգենտինայի ոստիկանությունը ավելի քան 1 տարի հետաքննել է։ 12 ճամպրուկներում փաթեթավորված 389 կիլոգրամ կոկայինը, որի արժեքը մոտավորապես 60 միլիոն եվրո է գնահատվում, 2016-ի դեկտեմբերին հայտնաբերվել էր Բունես Այրեսում Ռուսաստանի դեսպանատան դպրոցի խորդանոցում։ Արգենտինայի անվտանգության նախարար Պատրիցիա Բուրլիչը օրերս որոշ մանրամասներ էր ներկայացրել։ Հատուկ ծառայությունները թմրանյութի փոխարեն ալյուր էին դրել, բեռը ուղարկել Ռուսաստան և այնտեղ ձերբակալել բեռի ետևից եկած մարդկանց։ Ռուսաստանում 3 մարդ էր ձերբակալվել, ևս 2-ը Արգենտինայում։ 1 կասկածյալի նկատմամբ հետախուզում էր հայտարարվել։ Եվ արդեն պարզվեց, որ նա Անդրեյ Կովալչուկն է, Արգենտինայում Ռուսաստանի դեսպանատան տեխնիկական անձնակազմի նախկին աշխատակից, ով ապրում է Գերմանիայում։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության մամուլի խոսնակ Մարիա Զախարովան այսօրվա ճեպազրույցում ասել է, թե Կովալչուկը Արգենտինայում Ռուսաստանի դեսպանատանը երբեք չի աշխատել։ Սակայն նորանոր բացահայտումները կասկածներ են առաջացնում, որ Ռուսաստանի նախկին պաշտոնյաները, դեսպանատան նախկին աշխատակիցներ հնարավոր են ներգրավված են թմրանյութերի մաքսանենգության գործողությունում։ Գերմանիայում հեռարձակվող ռուսալեզու RTVD հեռուստաընկերության փետրվարի 28-ի եթերում Գերմանիայում բնակվող ռուսաստանցի գործարար Կոնստանտին Լոսկուտնիկովը ասել է, թե մի քանի տարի առաջ իրեն ծանոթացրել են Կովալչուկի հետ որպես Ռուսաստանի անվտանգության ծառայության գեներալի։ Ռուսական Կոմերսանտը գրում է, որ Դաշնային անվտանգության ծառայությունը ուսումնասիրում է դեռ 2012 թվականից սկսած Արգենտինայից Ռուսաստան թմրանյութեր տեղափոխելու վարկածը։ Բունես Այրեսում Ռուսաստանի դեսպանատան տնտեսական մասի նախկին ղեկավար Ալի Աբիանովը ցուցմունք է տվել, որ Անդրեյ Կովալչուկի խնդրանքով մի քանի անգամ նրա ճամպրուկները դիվանագիտական ուղեբեռի անվան տակ ռուսական ռազմատրանսպորտային օդանավ վերով ուղարկել է Մոսկվա։ Ուղարկված յուրաքանչյուր ճամպրուկի համար $1,000 է ստացել։ Կովալչուկն ասել էր, թե ճամպրուկներում գինի է, սուրճ, նվերներ, իսկ իր հետ ծանոթանալու առաջին հանդիպմանը ներկայացել էր որպես Գերմանիայում Ռուսաստանի դեսպանատան անվտանգության ծառայության աշխատակից։
Վերադառնանք Հայաստան, կառավարությունը մտադիր է նոր լծակներ տրամադրել համայնքապետերին, նրանց օժտելով նաև սոցիալական ծառայություններին բնորոշ գործառույթներով։ Մոտ ապագայում գյուղապետարանները պետք է սեփական ուժերով վերլուծեն այս կամ այն բնակավայրում տիրող սոցիալական վիճակը, վերհանեն գյուղի աղքատներին և ի վերջո որոշեն, ով պետք է նպաստ տանա, իսկ ով ոչ։ Այս նորամուծության մասին առավել մանրամասն պատմի Նարինե Ղալեչյանը։
Համայնքների խոշորացումից հետո կներդրվի սոցիալական աշխատողի ինստիտուտը։ Այս մասնագետը տնետուն շրջելով տեղեկություններ կհավաքի նրանց սոցիալական վիճակի մասին, կարձանագրի, թե սոցիալական ինչ խնդիրներ ունեցող ընտանիքներ կան եւ այլն։ Թեև նրա գործատուն կլինի համայնքի ղեկավարը, այդուհանդերձ տարածքային կառավարման նախարար Դավիթ Լոքյանն այսօր տեղի ունեցած խորհրդաժողովի ընթացքում 60 համայնքների ղեկավարներին ու 10 փոխմարզպետներին ասաց, նրանք հնարավորինս անկախ պետք է լինեն։
Այս աշխատակիցը պետք է դառնա այն հիմնական մարդը, որը համայնքապետին ավականուն ընդհանրապես տեղական ինքնակառավարման մարմիններին պետք է ուղղորդի ճշգրիտ հասցեագրում ունենալու։ Մենք ոչինչ չենք խնայելու այս աշխատակիցներին վերապատրաստելու։ Ինչ որ տեղ նույնիսկ համայնքում անկախ իրավիճակի հասցնելու։
Խորհրդաժողովից հետո տարածքային կառավարման նախարար Դավիթ Լոքյանին հարցրեցինք, եթե համայնքի սոցիալական պատկերը կազմվելու է սոցիալական աշխատողի հավաքագրած տեղեկությունների հիման վրա, այդ դեպքում ինչով են զբաղվելու համայնքապետարաններում գործող սոցիալական ծառայությունները, որոնք ֆիքսում են այն չափորոշիչները, ինչի հիման վրա օրինակ ընտանիքներն օգտվում են նպաստից։ Նախարարն ասաց, այդ տվյալները սոցիալական աշխատողի միջոցով կստուգվեն ու կհաստատվեն համայնքում իրական պատկերը ստանալու համար։
Մենք մինչև հիմի վիճում ենք, բողոքում ենք, որ մեր նպաստ ստացող ընտանիքներում գողություն ունեն անճշտություններ։ Հաճախ ընտանիքներ կան, որոնք ֆինանսական ապահովվածություն ունեն, հայտնվում են ցանկում, իսկ իրապես նպաստառու ընտանիքներ ունենք, որ չկան այդ ցանկի մեջ։ Հիմա մենք ուզում ենք, մենք ունենանք ներկայացնել համայնքներում, որոնք մշտական այս ինֆորմացիան ուղղակիորեն տրամադրելու են համայնքներում, փոխանցելու են և պատրաստվեն այն քայլին, որ համայնքը դառնա որոշողը, թե ով պետք է սոցիալական նպաստից օգտվի։
Ի
դեպ, հատկապես ընտրություններից հետո քննադատությունների կիզակետում են հայտնվում համայնքապետերը, նրանց մեղադրում են հիմնականում ՀՀԿ-ի օգտին ձայներ ապահովելու միջև եւ այլն։ World Vision Հայաստան կազմակերպության տնօրեն Ժիրայ Ռեդիլյանից հետաքրքրվեցինք, համայնքի ղեկավարներն արդյոք ունեն այն վստահությունը, որ սոցիալական աշխատողի վրա ճնշումներ չբանեցնեն, որ կոռուպցիոն ռիսկերը բացառեն, որ սոցիալական աշխատողն իսկապես անկախ լինի, ընտանիքի սոցիալական պատկերը օբյեկտիվորեն արձանագրելու հարցում եւ այլն, Ռեդիլյանն ասաց, իրենք օժանդակելուց բացի նաեւ ստուգելու են։
Ծրագրի իրականացման 3 տարիների ընթացքում իրականացնելու ենք մշտատի տարկում, թե ինչ ծրագրեր են իրականացվում եւ ինչին է ուղղվում համայնքի ռեսուրսը, ինչ տիպի սոցիալական խնդիրների վերհանմանը եւ լուծմանը։
Խոշորացված համայնքի ուրցաձորի ղեկավար Ռաֆիկ Անդրեասյանն ազատության հետ զրույցում ասաց, սոցիալական աշխատողը կգնահատի օրինակ, եթե ընտանիքը մեկ կով ունի, նպատակահարմար է նրան նպաստալ, թե ոչ։
Եթե կով ուներ, ուրեմն ինքը նպաստեց, պետք է զրկվեր։ Այսինքն ինքը գնաց այդ կովը մորթեց, որ ինքը նպաստացար, դուս եկա ունես, որ մեզ փող տվեցին պետությունը, այդ մարդուն թամբալացրեցին, բայց հակառակը պետք է լիներ, թող ինքը պահեր դա, որ իսկ եթե վերես նրան, որ գյուղը մեծ անասնագրքականակի անկում գնա։
Մինչև տարածքային կառավարման նախարարությունը խոշորացված համայնքներում նոր ծրագրեր է պատրաստվում ներդնել, ազատության գյուղամեջ հաղորդաշարի ընթացքում տարբեր համայնքների գյուղացիներ շարունակում են դժգոհել հենց խոշորացումից ու պնդում, իբր հարմարվել են նոր վիճակին, հիմա էլ նոր ծրագրեր են որոշում իրականացնել։ Ասացին, դրական որևէ փոփոխության հույս չունեն։
Եկան, խոստումներ տվեցին, այնպիսի խոստումներ տվեցին, ու այս ժողովրդի վիզը զարգեցին, մի 30-40 հոգի աշխատող կար, այդ աշխատողներին լրիվին ազատեցին, այդ աշխատողներն էլ կեսը թողեցին, արդեն գնացել են։
Նա մանկապարտեզն է դել լուծարեցին, որովհետև խոշորացում կնաց տարան միացրին աբարանին, հլը մերեն մի մոտ աբարան քաղաքին, բայց զորագլխից են մյուս գյուղերից ինչ պիտի անեն, այդ երեխեք մնում են տներեն։
Խոշորացումը իրան որ երբեք չի արտարացել։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի ավարտին էլ բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտում տիրող կացության մասին այս բնագավառի որոշ ներկայացուցիչներ պնդում են, որ կառավարությունը, չնայած պարբերաբար հնչող հայտարարություններին, որևէ էական քայլ չի ձեռնարկում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացման համար, որպես ապացույց նրանք մատնանշում են 100-ից ավելի դպրոցներում գործող դպրոցական ինժեներական լաբորատորիաների ոչ բավարար ֆինանսավորման փաստը։ Լսենք Մարինե Աչատրյանին։
Պետության կողմից պատշաճ աջակցություն չստանալու պատճառով Արմատ դպրոցական ինժեներական լաբորատորիաների նախագծի հեղինակները ստիպված օտարերկրյա շուկաներ մուտք գործելու փորձեր են անում։
Ինչ կառավարության որոշմամբ, որը մինչև հիմա բյուջեում մնում է, 160 խմբակների համար մոտավորապես հատկացված է որպես աշխատավարձ խմբակավարներին 120 միլիոն դրամ, բայց մենք դրանից հետո լրացուցիչ 65 լաբորատորիա ստեղծել ենք արդեն։ Հիմա այդ 65 լաբորատորիան մի մեծ բեռ է, մոտավորապես 60 միլիոն դրամ է, եթե մենք մեր ուժերը փորձենք սա անենք, մենք ուղղակի բանկրոտ կլինենք։
Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միության գործադիր տնօրեն Կարեն Վարդանյանը հնդկական մի ընկերության հետ վերջերս կնքել է համագործակցության հուշագիր, որով հայկական Արմատ ինժեներական լաբորատորիաների փորձնական ծրագիրը կներդրվի նաև Հնդկաստանի դպրոցներում։ Հայաստանում մենք գործ ունենք ապագայի կոնցեպտի բացակայության հետ, չկա հայտարարված տեսլական, թե տարիներ անց մենք ինչպիսի երկիր ենք ուզում տեսնել, ասում է Կարեն Վարդանյանը։
Հստակ կլինի, որ մենք 30 տարի հետո ուզում ենք տեսնենք կամ 20 տարի հետո կան 10 տարի հետո ուզում ենք տեսնենք տեխնոլոգիական երկիր, ապա Արմատ լաբորատորիան ամբողջությամբ հենց հիմքում է կազմում, բայց եթե մենք ասում ենք, որ առաջնահերթությունը օրինակ ቱրիզմն է եւ հանքարդյունաբերությունը, Արմատ լաբորատորիան այդտեղ ոչ մի ձեւով չարա դիտարկվի, հա, այսինքն եթե մենք ուզում ենք, որ մենք սերվիս ազգնենք, անգլերեն սովորենք, մեկ է ቱրիստերի կոչիկները մաքուր պահենք, ապա Արմատ լաբորատորիա պետքի, որ Արմատը սովորացնում է կոմպլեքս ինժեներ։
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի զարգացումը խոչընդոտվում է հենց պետության կողմից, ասում է Կարեն Վարդանյանը, հավելելով կառավարությանը բազմաթիվ նամակներ է ուղարկել, խնդրելով մասնագիտական քննարկումներ անցկացնել, համագործակցության կամուրջներ ստեղծել կառավարության եւ ՏՏ ոլորտի միջեւ, սակայն նամակներին անգամ պատասխան այնքան էլ չի ստացել։ Պնդում է կան բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, որոնք խոչընդոտում են արմատի զարգացմանը։ Օրինակ Երևանում պլանետարիում ստեղծելու փոխարեն ներդրումներ կարելի անել առավել կարևոր վայրերում, ասում է Վարդանյանը, նկատի ունենալով կրթության և գիտության նախարար Լևոն Մկրտչյանի հավանությանն արժանացած այն նախագիծը, համաձայն որի Երևանում ժամանակակից պլանետարիում կկառուցվի, որը ըստ նախարարի կարևոր է միջավայր ստեղծելու առումով։
Գալեն աստղեր նայել։ Հիմա կարաս ինտերնետը բացես, զրած ծրագրեր կան, պրոյեկտորով գցես և ասենք աստղերը ուսումնասիրես, այսինքն տենց մի ես իմ սենց անհրաժեշտություն չի, որ դու պլանետարիում սարքես, քերելով փող ուրիշ քնտիր, որ փող ունենաս ավելցուկ։ Բայց դու գնում ես դպրոցներից քերում ես փողը, դնում ես պլանետարիում ես կառուցում։
Արմատ ինժեներական լաբորատորիան, որը գործում է անվճար հիմունքով, նախատեսված է տեղեկատվական տեխնոլոգիաներով հետաքրքրված դպրոցականների համար։ Երեխաներն այստեղ ռոբոտաշինություն են սովորում, խաղեր ստեղծում և եռաչափ մոդելավորումներ անում։ Այսօր Հայաստանում գործում է 225 արմատ լաբորատորիա, որոնց մեծ մասը տեղակայված է սահմանամերձ գյուղերի դպրոցներում։ Լաբորատորիաներում 5000-ից ավելի երեխա է սովորում։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն Ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։